Obraciam list prvému čítaniu, sa vraciam a ten prvý komentár môže byť len taký, no tej knihy Deuteronómiu sme si veľmi neužili. V sobotu sme ju otvorili, úvod k nej povedali, ale včera predvčerom sme sviatky slávili. Svätej Terézie Benedikta z Kríža, svätého Vavrinca, takže čítania boli iné. Takže túto dôležitú knihu Starého zákona z historických kníh, z teológie dejín, ako keby sme preskočili. Skúsme teda možno len kúsok tomu povedať, čo sme ich v sobotu hovorili. A potom niečo, čo sa týka priamo tohto dnešného úryvku, do ktorého sme sa v prvom čítaní zahlbili. Samozrejme, tá kniha je završením a tým deuterozákonom, tým retrospektívou toho všetkého, ako putovali, ako zakúsili, že 400 rokov v Egypte, čo boli, otroctvo sa rodí, genocída prichádza, a oni zásahom Božím skrze Mojžiša sú vyslobodení, aby sa narodil centrálny zážitok Izraela, Boha mocného, Boha slobody, druhý stupeň starozákonnej zmluvy, zmluva prisľúbení povýšená na Tóru, zmluvu záväzku, a zároveň putovanie do zasnúbenej zeme, ktoré oni nezvládli, revoltu spravili a potom cikcak 40 rokov v tom Jordánsku putovali, aby sa generácia obmenila a zároveň, aby sa dôvera voči Bohu vytvorila. Keď každý jeden deň tí ľudia nemali šancu, aby tam tú obživu mali, museli dúfať, dôverovať, že tá manna bude, voda zo skaly vypríští a ten potulný toaré, ktorý na tom území nikoho, kde mnohých zavraždili, mnohých poničili, ten sa im ani na diaľku nepriblíži. Takže postupná cesta, ktorou kráčali. No a teraz pri Jordáne stáli, boli na prahu zasnúbenej zeme, aby teda počúvali skrze túto knihu tú retrospektívu. Veci, ktoré prežili, Boha, ktorý pôsobí, pravdu o sebe, čo zažili, akí boli, v čom boli krehkí a slabí, a to pozvanie, ktoré dostali. Prvá, druhá, tretia Mojžišová reč, takéto členené, kde i toto Mojžiš vyjadruje. Zároveň ten druhý stupeň starozákonnej zmluvy určitým spôsobom akcentuje dekalóg ako taký, deuteronomický kódex, všetko to, čo mali žiť a konať, aby sa postupne vytváral i ten náboženský rozmer vo vzťahu voči Bohu, i spoločenský celého Izraela, a to putovanie do budúcnosti, keď v zasnúbenej zemi mali byť tým Božím ľudom, mali byť nástrojom živého Boha. Ruka v ruke s tým, teda keď takýmto spôsobom to rozoberáme, celou knihou ide taký úžasný leitmotív, ktorý bol daný Izraelu predložený a nielen v tom čase, keď boli pred tou zasnúbenou zemou, lebo vtedy tá kniha ešte napísaná nebola, až neskôr bola spísaná, ale potom znova a znova tá retorika sa Izraelu predkladá. Vyber si Boha, alebo povedz Bohu nie. Vyber si život, alebo smrť. To je základná téza tejto knihy. Po tej retrospektíve, čo Boh pre nich spravil, je to na vás. Boh vás ako faraón nezotročí. Vy si môžete kráčať tak, že povedať, Jahve, vypadni, my si spravíme podľa seba. Ale sami dobre viete, že ste krehkí, slabí, zotročíte sa, ubližíte si navzájom, iní vám ublížia, alebo kráčajte s Bohom naďalej a viete, že to nie je ľahké, tá cesta vnútornej slobody a života podľa Boha, ale že to za to stojí. Že Boh je verný, prisľúbenia plní a že naozaj bude pri vás stáť, bude vás požehnávať a vašu cestu do zasnúbenej zeme i zasnúbenej zemi naplní. Takže túto voľbu mali zodpovedať a takýmto spôsobom do zasnúbenej zeme aj vstupovať. Poďme k tomu dnešnému úryvku, čo sme počuli. Prvá vec, ktorá je tu vyjadrená, že Mojžiš zomrie ešte v tom Jordánsku a do zasnúbenej zeme nevstúpi. Bol to trest Bohom ohlásený za tú revoltu pri Meribe, kde sme hovorili, že tam boli dva rozmery tej revolty. Prvá, že na miesto Boha sa on aj Áron postavili, my to spravíme, tú vodu zo skaly. A ten druhý rozmer revolty, že Bohu nedôverovali, že taký zázrak sa môže i v tomto prípade spraviť. A to ten trest Boží, áno, budeš i môjim nástrojom, ale si človek, ako aj ostatný človek, slabý, krehký, hriešný, a tak do zasnúbenej zeme nevstúpiš. Ako keby bolo vyjadrené, že, a to už hovorím trošku tou novozákonnou dikciou a tou optikou evanjeliovou, ku ktorej smerujeme, že človek, akokoľvek môže byť spolupracovník Boží, nástroj Boží, potom Božom túži to Božie, chcie to Božie robiť, sám zo seba stále tamto mysterium iniquitatis. To niečo, čo ma od Boha oddeluje, to, čo je dedičným riechom, to, čo je stavom bez posvedzujúcej milosti a tak ďalej, čo sme krehkí a slabí a padáme. A nie sme schopní tú cestu Božiu naplniť. Jednoducho nie sme schopní ako keby do tej zasľúbenej zeme, do večného života, do spásy, sami zo seba svojou silou, mocou vstúpiť. Toto tam vyjadrené, čo samozrejme až neskôr bolo takýmto spôsobom interpretované v období Ketuby, mudrosovnej literatúry po návrate z babylonského zajatia, keď tá novozákonná perspektíva sa rodila, ten pohľad nie na zem, tu, po ktorej kráčam, ale na nebeskú vlasť, do ktorej putujem a kde s Bohom sa stretá. Ja vyjadrenie Mojžiša, že akokoľvek bol povýšený a na konci to bolo zdôraznené, nik iný v starom zákone taký nebol, aj takýto človek z mesa a kosti. A človek sám zo seba sa Bohu ako rovný s rovným nepostaví a nepovie, Pane Bože, musíš. Ja idem do tej zasľúbenej zeme, ja na to mám. Nie. A to treba tú milosť, ktorú len v Mesiášovi o vykúpení v spáse živý Boh nám môže požehnať. Druhý rozmer bol veľmi pragmatický pre ostatných, okrem tohto vyučovania, i to, lebo mnohí na Mojžiša nazerali ako na poloboha. Chápme, nachádzame sa 1200 rokov pred príchodom Ježiša Krista. To ešte nebol ľud, ktorý mal jasnú monoteistickú víziu, ten Jahve je skutočne Boh, ostatné nič božstvom nie je. K tomuto dozreli až v čase návratu z babylonského zajatia, o 700 rokov neskôr. Ale boli ľuďmi tej danej doby vnímali, alebo si mysleli, že tu celý gang bohov, polobohov, faraón mal svojho boha taký, onaký, my máme tohto nášho boha, ktorý je iný než ostatní bohovi a mocnejší, žiarlivý, záleží mu na nás, ľubí nás, spolu s nami kráča. A tak nemali problém, keď Mojžišovi tvár žiarila. Keď zázraky v mene Boha konal, si myslieť, to je nejaký poloboh alebo pomocný boh tohto nášho mocného Jahveho, mocného boha. A práve i to miesto neznáme, kde bol pochovaný a kde zomrel, bolo súčasťou toho, aby sa kult nevytvoril. Kult Mojžiša ako nejakého ďalšieho boha, ktorého by si uctievali alebo ktorému by sa kláňali. Teda i pre ľudskú slabosť tedajšieho ľudu takýmto spôsobom to Pán Boh zariadil. To ďalšie, čo si tu môžeme uvedomiť, že sa napĺňa určitý čas. Napĺňa sa to, dôležité obdobie od povolania Mojžiša, vyslobodenie z egyptskej poroby, až po príchod po zasľúbenú zem. Naplnil sa konkrétny úsek, veľmi dôležitý starozákonný dej. Keď vidíme, ako Boh povoláva Jozueho skrze Mojžiša, vidíme, že je to dielo Boha, že Boh pôsobí v celých dejinách spás. Je to parketa Boha, je to dielo Boha. Ale keď pozeráme na Mojžiša, na Jozueho, tak vidíme, že Boh koná skrze ľudí a v ľuďoch. Hej? Teda Boh koná, je to Božie dielo v dejinách, ale skrze ľudí konané, skrze ľudí naplňané, aby ľudia v mene Božom šli, pre neho sa otvorili a to Božie v svojom živote aj naplnili. Takže čas života Mojžiša ako čas diela Boha, ktoré sa v jeho živote naplňa. No, to prost, ten najväčší prvok starého zákona, to už sme spomenuli, takže teraz sa skúsme viac vrhnúť do tej novozákonnej perspektívy. I nám patrí ten leitmotiv knihy Deuteronomium, kde znova a znova každý Boží deň, vnímajúc to, kým sme, aké možnosti máme, čo je okolo nás, aké veci sa nám ponúkajú a tak ďalej, vyberať si. Vyberám si Boha alebo nie? Vyberám si dobro alebo zlo? Niekto čímkoľvek premaľujem, čímkoľvek nazvem, čokoľvek za tým vidím, čímkoľvek si to ospravedlním alebo vyjadrím. Čo si vyberám? Tá základná voľba. Ja môžem byť človek krehký a slabý, ja môžem padať. Ale je iné, keď pán zo slabosti v tej voľbe Boha si volím a pritom som slabý a Boh ma dvihne, Boh mi odpustí, Boh mi požehná, Boh mi pomáha, ale poviem, sorry Bože, nie, a idem úplne inde. Proti nemu alebo blížne sa postavím. A svoj život skôr či neskôr bez Božej pomoci a bez toho svetla ducha a tak ďalej, čo týka hodnôt, nejakým spôsobom premení. Alebo zlým nápadom, zlom nápadom. Hej? To je základná voľba, ktorá sa týka i nás. Tá ďalšia vec, čo už bolo pred chvíľkou spomenuté, akcentované, jedna zo šiestich základných práv, milosť Božia je ku spáse potrebná. My do tej zasľúbenej zeme kráčame. To obraznou polopúšťou pozemského života rieka Jordán, ako keby ten prechod medzi životom a smrťou do zasľúbenej zeme, do večného života, k spáse, k skrieseniu z mŕtvych. Ale ak si niekto z nás myslí, Pane Bože, seď na tribúne a teraz pozeraj si, Pozeraj sa, ako ja tam kráčam, ako ja na to mám a gratuluj si, že ma máš, že ja to dokážem, alebo taký, čo onaký som. Veľmi sa mýli. Nie. V pokore a v bázni, aby sme pracovali na svojej spáse. Parafrázujú slova svätého apoštola Pavla, ktorý nás tomu pozýva. S bázňou a schvením, aby sme na svojej spáse pracovali. Uvedomí, že akokoľvek dozrievame, vždy je niečo, čo nás presahuje. A bez Božej milosti aj úprimne sa snažíme, ale mnohokrát sme krehkí a slabí. Tá pokora a bázeň, ktorý sa Božej Božiu milosť otvára. No a to završený úsek, ktorý skrze Mojžiša sa stal, a byť prorokom najväčším v starom zákone, aký iný už nepovstal, ako to hovorí Pán Ježiš? Na margo Jána Krstiteľa, o ktorom hovorí, že bol najväčším z prorokov starého zákona. Lebo on naozaj mal tú milosť a aj tú misiu, aby ako autority Božej identifikoval Ježiša ako Božího syna a pána, ako Mesiáš, ako baránka, ktorý sníma hriechy sveta a završil starý zákon. Pretože on sa nik väčší nenarodil, ale ten, kto je najmenší v Božom kráľovstve, je väčší než on. Chápeme, ako sa to týka Jána Krstiteľa v kontexte Božieho kráľovstva, že mu to patrí, ale z pohľadu starozákonného putovania je ten rozdiel medzi tým, čom pripravujeme cestu Pánovi a účasť na Božom kráľovstve, na kráľovaní, na spáse, na vykúpení, na synovce, cerstve Božom máme. A to na základe krstu, keď sme boli pokrstení, účasť na Kristovi prijali na jeho prorockom, kráľovskom, veľkanskom poslaní, prorockom, tak každý jeden z nás si môže povedať. Ak v starom zákone nebol väčší a on bol jediný, ktorý sa z tváre do tváre s Bohom stretal, kto z nás sa nestretá s Bohom z tváre do tváre? Tam z toho Eucharistie sa mi dáva, za čo veci ja ho prijímam, ja sa spájam so svojím Bohom a Boh ma napáňa. A tak každý z nás si potom môže povedať, ja mám byť ten prorok Boží, v ktorom a skrze ktorého Boh koná. Aby som slovom i skutkom svedčil o Bohu. Prorokoval o Bohu. Hej? A ako sa skrze Mojžiša jeden ten úsek naplnil, život každého jedného z nás je tým Božím úsekom, je tou Božou cestou, je tým Božím pozvaním, aby sme mohli to Božie dielo v našom živote naplniť. Ježiš, keď završil svoju misiu na zemi a do nebeskej slávy vstúpil, Ducha Svätého prisľúbil, aby sme v tej misii pokračovali my sami. Misii budovania Božieho kráľovstva, kým jeho plnosť nepríde pri druhom Pánovom slávnom príchode. Misia je potom každý z nás naozaj sa stáva tým, skrze koho Boh naplňa nejaký ten úsek. To niečo, čo sa Božie v tomto svete môže a má robiť. Ako ne? Každý z nás je ten, ktorý je súčasťou mystického Krista, údom tajomného Kristovho tela, ze ktorého Boh a v ktorom Boh chce konať. A toto nápad. To vedomie, každý z nás má tú milosť a to pozvanie. Mať to svedectvo, konať to svedectvo a vedieť, že skrze môj život Boh niečo chce v tomto svete nápad. A ja môžem v jeho mene z jeho pomocou a z jeho milosti konať. A takto životom kráčať. Slávime spomínku svätej Kláry a hovoriť len o nej, tak to by naozaj bolo na dlhú debatu, podobne ako o svätom Františkovi. A myslím si, že životopis svätej Kláry väčšinou poznáme, drevo do lesa by sme nosili, ale predsa mi nedá, aby som si niečo z nej tak určitým spôsobom nevypichoval alebo nespomenul i v tomto kázaní. Tá prvá vec, že na každom svetom svetej a dnes predstavenej svetej Kláre Boh vyjadruje, takto vyzerá to proroctvo Božie, ktoré kráča dejinami. Už to nie je jeden, ktorý bol za starý zákon s takou mocou, s takým konaním v mene Pána, ale sú to mnohí a mnohé, ktoré dejinami sveta kráčajú a s pomocou Božej milosti sa stávajú tými svedkami živého Boha. Skrze ktorý Boh svedčí o svojej veľkej moci, o vykúpení, o spáse, o dobre. Teda Klára, ako keby bolo vyjadrenie toho pokračovania, áno, Boh koná. A logicky potom, ak kráčame ďalej, tak do dnešnej doby prídeme, tak to pozvanie sa dáva nám, aby sme i to my za svoje prijali a ako ona v svojej dobe svetou sa stala a tú Božiu cestu napáňala, aby sme aj my napáňali. A tá druhá vec, čo chcem tak nakrátko vypichnúť, o nej vieme, že v kontexte reholných pravidiel a toho života mala privilégium chudoby. I ten radikalizmus chudoby, ktorý mal aj svätý František a tak ďalej, ono pozor, aby sme z toho nerobili fetiš, že to je cieľom. Nikdy to nie je cieľom, to je prostriedok. To je to, čo je ovocí vnútornej slobody. O tej sme včera osobitne hovorili v kontexte svätého Vavrinca. Dosť dlho sme včera rozprávali, moja chyba, prepášte, dlho kážem. A na strane druhej, teda ovocí tej vnútornej slobody je táto schopnosť a tou cestou radikálnej chudoby kráčať, čím sa tá chudoba zase spätne buduje, rozvíja, ako svedectvo o Bohu, keď ho na prvé miesto dáva a sa vnútorne slobodným pre Božiu lásku a pre život podľa Evanjelia stáva. Takže privilégium chudoby. Ako spôsob, za ktorý sa o ten radikalizmus Evanjelia v tých výzvach doby snažila, aby naozaj tou svedkyňou živého Boha sa stala. Mala aj privilégium pokory. A to sú všetko veci, ktoré si tak môžeme na seba stiahnuť. Aké privilégium potrebujem ja? Čo mne som vnútorne slobodný pre Pán? Mnohí dnes stavajú na tom, že potrebujú, aby boli nejako verejne známi, slávni, alebo nejako na sociálnych sieťach uznávaní a ako si druhý všimnú, alebo ako sa niečím vyvýšia, alebo odlíšia, alebo ako vec spravia, možno aj škandalóznu, alebo akým spôsobom narobí, hodnoty prevrátia. Privilégium pokory nám nechýba. Niekto, kto svoj život vyslovene zameria, alebo sa nechá zotročiť svojou funkciou, alebo mocou, alebo majetkom, alebo slávou a tak ďalej. To sú tie privilégia, ktoré treba naplňať. Ak sa ponorím a nechám zotročiť nejakou žiadostivosťou alebo nejakými náruživosťami, netreba mi privilégium čistoty. Hej? Teda všetko sú to otázky, alebo to zrkadlo, ktoré nám svätá Klára nastaví, ako keby povedala, i ty môj milý, i ty moja drahá, môžeš byť svätý, môžeš byť svetou, môžeš cestou toho svedectva o Bohu kráčať i v tej modernej dobe. Len v tom zrkadle, ktoré ti je nastavené, pozri, aké privilégium potrebuješ. Teda to, čo nám treba, alebo na čom treba pracovať, aby sme tej vnútornej slobode rástli. Slobode pre Boha, pre blížnych, pre to konať je dobré. Pre život, ktorom o Bohu svedčíme a kráčame cestou spás. Takže i na príhovor svätej Kláry si vyprosujeme tú veľkú milosť. Ako keby môžeš sa prekročiť. Na tom svedectve kráľovských synov a dcér svoje životy Božím dobrom a Božou láskou naplniť. A zároveň, aby sme dokázali rozlíšiť, čo nám bráni, čo nás otrčuje, čo nás ako ten osten smrti po tvári šľahá a do prachu zeme stláča. Aby sme na tom dokázali duchovne pracovať a kráčať cestou, ktorá nás privedie do slávy neba. Amen.